Budite tvorci reči, a ne samo čitaoci, pomišljajući u sebi da koji sluša reči i ne čini što je zapoveđeno njima, takav je sličan čovjeku koji gleda lice svoje u zrcalu, jer pozna se i otide i odmah zaboravi kakav je bio. A koji je proniknuo u savršeni zakon slobode, ostavši u njemu, ovaj neće biti zaboravan slušalac, nego je tvorac dela, blažen je taj. Pomože Bog, dobrodošli u prvo izdanje serijala radio emisije Putovoditelj, koje podrazumeva 13 jednočasovnih dokumentarno-informativnih emisija obrazovnog i verskog karaktera u cilju obeležavanja 850-godišnjice rođenja Svetog Save. Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Na samom početku našeg druženja podsjetili smo na reči Svetog Save, a ka putovoditelju danas nas kroz razgovore usmeravaju profesor dr. Aleksandar Petrović, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Zoran Devranja, redovni profesor Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na samom početku izdanja asistent master Lazar Ljubić sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i istoričar Lazar Srećković. Radio Zlatosti do sada se nije studiozno bavio ličnošću Svetog Save i pored brojnih emisija napravljenih o ovom svetitelju, obično u okviru proslave praznika Svetog Save. Namera i cilj ovog serijela je da povodom 850 godina od svetiteljevog rođenja ukažemo na inflaciju narativa o Svetom Savi koja je dovela do pojednostavljivanja razumevanja njegovog uticaja na srpsku državnost i kulturu, posebno versku. Ideja je da otvorimo razgovore na različite teme. Tip emisije je tribinski. Na samom početku bavili smo se nazivom prvog izdanja emisije kako je zamišljeno po projektu Sveti Sava i nezavisnost Srpske crkve nekada i sada. U razgovoru sa profesorom doktorom Zoranom Devrnjom ispravili smo naziv prvog izdanja. Sveti Sava i autokefalnost Srpske crkve nekada i sada. O terminima na samom početku slušamo profesora doktora Aleksandra Petrovića.
Profesore Petroviću, Hristos Vaskrse, hvala što ste se odazvali pozivu da budete stalni sagovornik u emisiji Putovoditelj, s obzirom na to da ste održali dva semestra na Filološko-umetničkom fakultetu Univerzitetu u Kragujevcu o Svetom Savi i da ste dosta pisali na ovu temu, evo prilike da progovorimo o simfoniji crkve i države kroz savršeni zakon slobode, kako ste nazvali sve ono što Sveti Sava donosi Srbima, i da iz pozicije kulturne antropologije govorimo o ovoj ličnosti i ideji koju nam je ostavio u amanet.
Za istinu Vaskrese, dobar dan i hvala na toj velikoj počasti da budem stalni sagovornik na ovu temu.
Kada smo ugovarali ovaj razgovor, vi ste pomenuli da je tema autokefalnost. Koliko je iz ugla filologije prihvatljiv ili neprihvatljiv ovaj naziv nezavisnost?
Taj naziv je neka vrsta političkog eufemizma. Nije reč o nezavisnosti, reč je o slobodi. Znači, oni imaju dodirne tačke, ali sloboda je jezgro, a nezavisnost je, moglo bi se reći, pojavni oblik, politički oblik u stvari te slobode. Ne možete imati nezavisnost, a da niste iznutra došli do jezgra slobode. Ima takvih slučajeva da se negde stekne nezavisnost, ali bez odnosa prema slobodi, i onda to se relativno brzo urušava i ne može da se uzdigne u stvari do neke svoje misije koje treba da ima. Tako da smo to filološke tačke odmah rešili.
Oh,
osnovnim crtama izuzetnog stvaralačkog, Bogom nadahnutom i Bogom pokrenutom delu Svetog Save Srpskog, o crkveno-istorijskim okolnostima u srpskim zemljama do pojave Svetog Save na samom početku današnjeg izdanja govorimo sa masterom Lazarom Ljubićem, asistentom Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta. Njegova oblast istraživanja su istorija Srpske pravoslavne crkve i sihazam u srpskim zemljama, starosrpsko bogoslovlje, kultovi srpskih svetih i crkvena istorija Timočke krajine. Poštovani Lazare, hvala što ste se prvi odazvali pozivu da otvorimo razgovorom i vašim izlaganjem ovaj serijal posvećen Svetom Savi i 850-godišnjici njegovog rođenja.
Hvala vama na ljubaznom pozivu da učestvujem u snimanju emisije Putevoditelj, koja se eto realizuje povodom značajnog jubileja koji ove godine obeležavamo. Reč je, rekao ste, o 850. godišnjici rođenja Svetog Save, najvećeg srpskog svetitelja. Jubilej koji obeležavamo ove godine pruža povod da se iznova podsjećamo i da još bolje sagledamo lik i delo Svetog Save, što je uvek i korisno i potrebno, jer svetosavska tema ima suštinski, identitetski značaj za naše postojanje kao pravoslavnog srpskog naroda. Također primećujem da iz svakog novog naučnog istraživanja koje za predmet ima delatnost Svetog Save, postaje sve jasnija njegova veličina i izuzetnost njegovog dela. Zbog svega toga, drago mi je da je Radio Zlatoust i odlučio da u spomen ovog jubileja Svetom Savi posveti serijal u okviru koga će se govoriti o svim značajnim aspektima dela Svetog Save i naravno svetosavskog nasljeđa. Kako sam vas razumeo tokom naših prethodnih razgovora, moj zadatak kao prvog gosta u okviru ovog serijala sastoji se u tome da pokušam da pružim vašim slušalcima osnovne crte o tom izuzetnom stvaralačkom, Bogom nadahnutom i Bogom pokretanom delu Svetog Save Srpskog, kao i da ukratko predstavim crkveno-istorijske okolnosti u srpskim zemljama do njegove pojave. A to bi poslužilo kao uvod uvaženim gostima koji će nakon mene nešto više reći o radu Svetog Save na organizovanju autokefalne Srpske crkve. Nadam se da neću preterati s ocenom ako kažem da Sveti Sava spada među najznačajnije ličnosti srpske istorije, a možda je i najznačajnija. O njegovim istorijskim zaslugama pisali su i govorili mnogi. Ovom prilikom potrudit ću se da navedem glavne zasluge, bez da preterano ulazim u pojedinosti. Sveti Sava je najpre snažno vezao srpski narod za pravoslavni istok i to je učinio u jednom veoma nestabilnom istorijskom trenutku kada je Vizantijsko carstvo bilo rasparčano i dodatno opterećeno međusobnim borbama za politički uticaj, a Latini su u Carigradu jednovremeno osnovali svoju državu i postavili svoju crkvenu jerarhiju. To je naravno period nakon četvrtog krstaškog pohoda. Tada je mlada srpska država stajala na raskrsnici između istoka i zapada. Na jednom delu njene teritorije, na Jadranskom primorju, u Zeti, Duklji, nije bilo pravoslavne jurisdikcije, jerarhije, već isključivo rimokatoličke. Setimo se, na primjer, da je Stefan Nemanja, budući da je rođen u Ribnici, današnjoj Podgorici, najprije primio krštenje po latinskom obredu, a kasnije i u Raškoj, u crkvi Svetih Petra i Pavla, primio krštenje po pravoslavnom obredu. U tom kontekstu, odlazak Svetog Save u Svetu Goru Atonsku predstavljao je njegovo jasno opredeljenje za pravoslavni istok. Osnivanje srpskog manastira u Svetoj Gori, reč je svakako o Hilandaru, bilo je od neprocenjivog značaja. Isto kao i činjenica da je Sveti Sava preneo svaki uzor Svete Gore, kako se to lepo navodi, u srpsku zemlju. Kurs Srpske crkve je konačno predeljen Savinim odlaskom u Nikeju, gdje su boravili vizantijski car i carigradski patrijarh, od kojih je Sveti Sava izdejstvovao rukopoloženje srpskog arhijepiskopa, znamo da je on sam bio rukopoložen za srpskog arhijepiskopa, i autokefalnost srpske crkve, odnosno crkve srpskih i pomorskih zemalja. No o tome ćemo u nastavku emisije. Ako uzmemo u obzir nemerljiv istorijski značaj srpske crkve za srpski narod tokom dugog niza vekova, a srpska crkva je postojala i tokom vekova kada srpske države nije bilo, bio bih slobodan da kažem sledeće, da je samo ovo pobrojano izvršio. Sveti Sava bi svakako bio jedna od najznačajnijih ličnosti srpske crkvene i nacionalne istorije, ali njegove zasluge nisu iscrpljene u rečenama. Sveti Sava se uzima za prvog srpskog književnika, poznatog imenom, koji je pisao originalna autorska dela na našem starom jeziku, to jest srpsko-slovenskom. Ta dela su imala vrlo jasnu namenu i svako ponaosob se po nečemu ističe. Naprimer, Sveti Sava je pisac ustava po kojima se odvija život i bogosluženje u monaškim zajednicama manastira Hilandara i Studenice. Isto kao i u Karajskoj Keliji, ovaj tipik, kao i pravilo držanja psaltira, propisuju način života i molitve ne opštežiteljnog, već skitskog tipa. Svi ovi tipici, kao i zakonopravilo koje je Sveti Sava priredio i po kojem je uredio srpsku crkvu, bili su od posebnog značaja za srpski crkveni život u srednjem veku. Zatim u okviru studeničkog tipika Sveti Sava je sastavio kratko žitije svog oca Svetog Simeona, a njemu je posvetio i službu, jednu od prvih srpskih službi. Takođe, svojom besedom o pravoj veri, koju je izgovorio na čuvenom Žičkom saboru o Spasovdanu 1221. godine, Sveti Sava je istakao da je novoosnovana crkva srpskih i pomorskih zemalja u potpunosti ukorenjena u neprekinutom hrišćanskom predanju, jer drži veru zasnovanu na propovedi svetih apostola i dogmatima svetih otaca, kako se to navodi. Zbog ovoga Svetog Savu smatramo i prvim srpskim bogoslovskim piscem. Prvim srpskim bogoslovom. Vredna je pomena ktitorska delatnost Svetog Save u Svetoj Gori. On je tamo obnovio i darivao nekoliko svetogorskih manastira, kao i njegovo znalačko učešće u stvaranju slikarskog programa i ukrašavanju novih crkava, manastira Studenice i Žiče. Žičku crkvu Svetog Spasa Sava je snabdeo veoma poštovanim hrišćanskim svetinjama, delićem časnog krsta i rukom Svetog Jovana Preteče i Krstitelja i moštima svetih koje je doneo sa svojih poklonjačkih putovanja iz Svete zemlje i Bliskog istoka. U Hilandaru je osnovao i bolnicu, tako da se smatra utemeljiteljem medicine u srpskom narodu. Takođe, veoma su isticane njegove diplomatske misije, koje su imale spoljnopolitički značaj za srpsku zemlju. Vredna pomena je i njegova uloga u izmirenju zavađene braće Stefana i Vuka nad moštima njihovog zajedničkog oca Svetog Simeona. Ovo bi bile najvažnije zasluge Svetog Save koje možemo neretko da čujemo ili pročitamo. One svakako pokazuju blistavost njegove ličnosti, ali bih ovde istakao jednu odliku njegove ličnosti za koju smatram da je temeljna, je predstavljala pokretačku snagu Svetog Save. Reč je o njegovoj celosnoj, celoživotnoj posvećenosti Bogu i ljubavi prema Hristu. Ona ga je rukovodila tokom celog njegovog života. Najpre ga je radi podviga i tihovanja odvela u Svetu Goru, a potom ga je radi koristi njegovog otačastva vratila u srpsku zemlju. Ova dimenzija svetosavskog dela dobro je zapažena u krugu bogoslova. U vezi s tim poslužio bih se rečima svetog oca Justina Popovića, koji je zaista bio autentični tumač svetosavske ideje tokom 20. veka i koji je pored mnogobrojnih važnih uvida na ovu temu retorički pitao: šta je Sveti Sava bez Hrista? i potom je odgovorio, Sveti Sava bez Hrista nije ništa. On je zapravo smatrao da su Svetom Savi ljubav prema Hristu, Sveta Gora i Podvig dali sve. Zbog toga je najpre i napustio očev dom i ostavio vladarsku krunu, a onda je kao manifestaciju svoje posvećenosti Bogu izvršio sva ova sjajna dela, pobrojena i ona koju ovom prilikom nismo naveli, o kojima bi svakako moglo da se govori još mnogo vremena. I sada, da bi našim slušalcima približio ono što će nadalje čuti od drugih gostiju i da bi donekle bilo jasnije šta je podrazumevalo organizovanje Srpske crkve i uopšte da bi stekli potpuniju sliku o crkvenoj prošlosti na našim prostorima pre Svetog Save. Ukratko, koliko mi vreme dozvoljava, osvrnuo bih se na sledeće. Do Svetog Save, to jest do organizovanja autokefalne Srpske crkve 1219. godine, crkvena istorija na prostoru koji danas znamo kao prostor srpskih zemalja bio je podeljen, uslovno rečeno, na dva razdoblja. Na period ranog hrišćanstva na centralnom Balkanu i na period pokrštavanja i rane crkvene organizacije u srpskoj zemlji. O najranijoj crkvenoj prošlosti na našim prostorima sačuvan je mali broj pisanih i materijalnih izvora. Jako skroman broj. Smatra se da je hrišćanstvo doprelo do centralnog Balkana veoma rano, zahvaljujući propovedi apostola, isto tako zahvaljujući rimskim vojnicima koji su se nastanjivali duž granica Rimskog carstva. Poznato je da je početkom 4. veka u Sirmijumu, današnja Sremska Mitrovica, postradala grupa mučenika. Sveti Irinej, episkop Sirmijumski, Dimitrije, Sinerot, Anastasija, zatim Sveti Montanima i Maksima i drugi. Zatim da su u Singidunom u današnjem Beogradu postradali Sveti Đakon Ermil i Sveti Srtonik. Takođe nije sigurno, možda u drugom veku, u Ulpijani, današnji Lipljan na Kosovu, postradali su za veru Sveti Flor i Lavr. U ranohrišćanskom periodu postojalo je i nekoliko episkopija, kao na primjer Singidunumska, Sirmijumska, Najsuska, to jest Niška i Remezijanska i drugi. A poznata su i imena pojedinih episkopa. Najslavniji među njima bio je episkop Remezijane, današnje Bele Palanke. Sveti Nikita, koji je bio značajan misionar i bogoslovski pisac. U svom zavičaju danas u blizini Lebana, u 6. veku car Justinijan je podigao grad i u njemu osnovao značajan crkveni centar, to je bila arhijepiskopija Justinijana Prima. Prodorom osvajačke vojske Huna Javara, crkvena organizacija na ovim prostorima nije opstala. Dolazak Slovena, Srba i njihov kontakt sa Vizantijom označio je početak novog razdoblja u istoriji crkve na našim prostorima. Zaista, retki izvori svedoče o tome da je Vizantija činila napore da se Srbi hristijanizuju. To je činjeno, na primjer, u doba cara Irakleja u 7. veku, zatim Vasilije prvog u 9. veku. Potom su se učenici Svete braće Kirila i Metodija, nastanjeni na obalama Ohridskog jezera, trudili na hristijanizaciji južnih Slovena, Bugara i Srba. Iz 9. veka datira i najstarija poznata srpska crkva. Reč je o crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu sa episkopskim sedištem Raške episkopije, a u njenom okruženju se nalazilo i središte srpske srednjovekovne Raške države. Dakle, u oči pojave Svetog Save, na većem delu srpske zemlje rasprostirala se jurisdikcija Ohridske arhijepiskopije, koja je tu imala nekoliko episkopija. dok su, kao što rekoh, u Duklji duhovnu vlast vršili Rimokatolici. Tako dolazimo do početka 13. veka, kada na istorijsku pozornicu stupa Sveti Sava, ustrojitelj i prvi arhijepiskop crkve srpskih i pomorskih zemalja. O njegovom delu organizovanja crkve naši slušalci će čuti više od narednih gostiju. Hvala vam na pažnji, hvala vam na pozivu.
Organizaciji crkve na ovim prostorima pre pojave Nemanjića i Svetog Save govorili smo sa istoričarem Lazarom Srećkovićem, koji je i u nekim prethodnim emisijama naše slušaoce vodio kroz ovu temu, a koji će putem putevoditelja nastaviti da sa nama razgovara kroz svih 13 izdanja ove emisije.
Ovi prostori su već od najranijeg perioda hrišćanstva imali nekakve crkvene organizacije, zato što su apostoli već u prvim godinama posle Hristove smrti i vaskrsenja propovedali i u Grčkoj i u Italiji, a samim time ovi naši prostori su jako blizu tu, tako da su već sami apostoli verovatno ove neke naše primorske gradove, to jest ne više naše, ali u gradove na Jadranskom primorju posećivali, i od jako ranog perioda javljaju se, znači, prve crkvene organizacije verovatno u Lipljanu, tadašnjoj Ulpijani, i u Sirmiumu, koji je bio jako bitan grad u doba Rima. Čak neki smatraju, znači, u doba Tetrarhije, da je on bio jedna od prestonica Rimskog carstva, i zbog toga, znači, tu je u 4. veku postojalo jako episkopsko središte. Prvi episkop Sirmiuma verovatno se zvao Sergije, i on je bio jako uticajan čovjek, tako da već mi u doba Rima imamo jako izraženo hrišćanstvo. Naravno, svi znamo za cara Konstantina, da je on iz naših krajeva, da je rođen na Isusu, da je pred kraj života primio hrišćanstvo, i verovatno već u njegovo doba dolazi do hristijanizacije ovih predela kod nas, ali kasnije, kada Rimsko carstvo, znači, propada, kada dolaze, znači, najezde varvara, Huna, prvo, a kasnije Avara i Slovena, cijela ta prethodna crkvena organizacija biva uništena, ali to ne znači da ona neće imati kasnijeg uticaja, jer sve ove kasnije eparhije uglavnom su se pozivale na sedišta tih starih prethodnih eparhija koje su tu postale. Recimo, u doba cara Justinijana, koji je poslednji rimski, to jest vizantijski car, koji je pokušao da povrati ove regione pod svoju vlast, on je osnovao jedan grad koji se zvao Justinijana Prima, ili Prva Justinijana po njemu, on je više gradova nazivao po, to je inače jako često kod tih vladara, više gradova je nazvao po svom imenu, inače to je verovatno grad gde je on rođen, danas se nalazi na jugu Srbije, tamo ispod, ja mislim, Kuršumlije. On je jednu veliku episkopiju tu smestio i kasnije, ona je jako bitna za nas, kasnije se recimo Ohridska arhijepiskopija pozivala da je nastavljač te episkopije. I to je kasnije sve uticalo, iako su, znači, kada su se tu naselili Sloveni, oni su bili mnogobošci, oni nisu uopšte prvo vreme marili za tu organizaciju, kasnije ove nove eparhije koje će zbivati osnovane, one su se pozivale na kao nastavljače tih starih episkopija. Znači, Sloveni, kada su došli, verovatno su u prvim već generacijama, u prvoj samoj generaciji po dolasku, barem kako Konstantin Porfirogenet kaže, došli su u dodir sa hrišćanstvom. On tvrdi da su već u doba cara Iraklija, znači to je 7. vek, da su već bili pokršteni. Ali to pokrštavanje verovatno nije uzelo duboko korena, zato što u to vreme se smatralo, pošto su bili hroničarima bitni vladari, da ako se vladar pokrsti, da je taj narod pokršten i eventualno dvor njegov ili ljudi oko njih, ali naravno to takvo pokrštavanje nije bilo istinski duboko i vidi se da sve do doba Svetog Save, a čak i kasnije, narodna verovanja i ta predhrišćanska religija kod Srba je ostala jako duboko ukorenjena. Čak su neki ostaci naravno dostali i do današnjih dana, što je inače jako često i u čitavoj Evropi. Rana crkva je gledala uvek da gde može izmiri te stare oblike verovanja sa hrišćanskim učenjima. Znači, pa tako su recimo često osobine različitih božanstva pripisivane svecima. Crkve su uglavnom građene na mestima koje su bila bitna za religiju ovih pagana, to jest u našem slučaju Slovena, tako da gledalo se da se to jednostavno spoje kako bi narodu postalo bliže i kako bi oni vremenom prihvatili novu religiju. Taj proces je najčešće i najuspešnije išao mirnim putem. Može recimo teoretski neko nasilno da promeni veru, ali za pravo iskreno duboko ukorenjivanje vere jako je bitno da se mirno približi stanovništvu religija da bi oni mogli zaista da je poprime i da budu njeni nastavljači i dalji izgraditelji. Tu smo objasnili u suštini najraniji period, pomenuli smo na samom početku Cirila i Metodija, to je već 9. vek. Oni su jako bitni za gotovo sve slovenske narode. Naravno, svi znamo da su oni bitni ne samo zbog širenja hrišćanstva, nego i zbog širenja slovenske pismenosti. Najveći broj istoričara smatra da su oni izmislili prvo slovensko pismo, to je glagoljica. Mnogi danas misle obrnuto da je ćirilica produkt njihovog dela, ali ne, u stvari je glagoljica najverovatnije pismo koje su dva, znači, solonska brata, Konstantin i Metodije, oni su bili Grci, konstruisali radi pokrštavanja jedne velike države koja više ne postoji, a to je Velika Moravska knježevina. Ona će biti inače bitna indirektno i za pokrštavanje Srba, jer se sve to dešava u jednom jako kratkom periodu. Imate pokrštavanje, znači, praktično u jednoj deceniji Bugara, Velike Moravske, verovatno Česi u isto vreme primaju hrišćanstvo. Treba da se napomene da je tad još nije došlo do raskola, tako da su u današnjem smislu katolička i pravoslavna crkva još uvek nisu u potpunom raskoraku, tako da jako izraženo delo, znači praktično u jednoj deceniji pokrštavaju se Bugari, pokrštavaju se Velika Moravska, pokrštavaju se verovatno i Česi i u isto vreme i Srbi. Kako mi to znamo? Znamo po tome što ova prva dinastija Vlastimirovića, koju inače jako, možda je zapostavljena u javnom diskursu, ali ona je u stvari prva Nemanjići pričat ćemo verovatno u narednim emisijama zašto su Nemanjići bitni, ali mislim da su nepravedno zapostavljeni Vlastimirovići. Uglavnom, dinastija Vlastimirović je prva zabeležena dinastija kod Srba i mi znamo već da oni u trećoj generaciji počinju da nose hrišćanska imena. Znači imamo na početku Vlastimira, pa Vlastimir, Mutimir, Strojimir, Gojnik, to su sve slovenska imena, dvosložna, a onda odjednom imamo imena poput Stefan, Zaharije, gde se vidi da je već počelo, znači da je već primljeno hrišćanstvo i makar te generacije rođene 860-ih, 870-ih godina su sigurno poprimili hrišćanstvo. Kako mi još znamo da su Srbi tad već bili hrišćani, imamo dva jako bitna izvora. Imamo pismo pape Honorija našem knezu Mutimiru, to je negde datirano oko 873. godine, gde on njemu kaže da se vrati pod jurisdikciju sremske dijeceze, znači onog Sirmiuma koji je nekad davno postojao pa je srušen, pa su ponovo oni obnovili tamo. Taj Sirmium inače tad pripadao ovoj velikoj Moravskoj kneževini, ona je zauzimala čitavu Panoniju, današnji predeo, znači istočne Češke i verovatno delove Slovačke, ogromna država. Tamo su Cirilo i Metodije došli, širili hrišćanstvo i baš je u Sirmium papa postavio Metodija, iako je bio Grk, da on tu bude episkop, i papa kaže Mutimiru da on dođe u jurisdikciju novog episkopa Metodija u Sirmiju, znači u Sremskoj Mitrovici. Da li je Mutimir to uradio, mi to ne znamo, ali tu imamo eto prvi znak da su Srbi, ako je teoretski Mutimir pristao da bude tu, već su onda tad došli pod uticaj Cirilo-Metodijevske misije i verovatno je tad i prvi put su imali susret sa glagoljicom, sa dubljim primanjem hrišćanstva i sa slovenskim služenjem u crkvi. Znači već od tog najranijeg perioda i tu znamo, znači bar 870-ih, da su Srbi primili hrišćanstvo. Isto još jedan materijalni izvor koji imamo za primanje hrišćanstva iz tog perioda je pečat kneza Strojimira. Strojimir je bio sin Vlastimira, a brat od Mutimira. To će biti jako često i kod Nemanjića, braća su se gložila oko vlasti. Strojimir je bio izgranik u jednom periodu, ali on je sačuvan je njegov zvaničan pečat, gde piše Bože čuvaj Strojimira i onaj dvostruki krst je tu, što je definitivno dokaz da je bar ta druga generacija već posle Vlastimira bila pokrštena. Mi znači od tada praktično imamo sigurne dokaze da su, barem što se to, tog višeg sloja tiče i vlastele, Srbi su znači hrišćani barem od 9. veka. A što se tiče crkvene organizacije, tu su već jako stvari mutnije. Mi ne znamo, znači nemamo dokaze da su Vlastimirovići ikada osnovali neku episkopiju. Crkva koja je funkcionisala je ona čuvena crkva Svetog Petra i Pavla u Rasu. To jest, pretpostavlja se da je tu bio Ras, danas je tu Deževa, selo pored Novog Pazara. Ona je, inače, ceo taj kraj kasnije će biti bitan i za našu priču o Svetom Savi, ali mi znamo da ta crkva je sigurno postojala tad, ali ona, otprilike u to vreme, dok su Vlastimirovići bili na vlasti, još nije bila uzdignuta u rang episkopije. I onda se tu postavlja pitanje kojoj jurisdikciji su je ta Srbija Vlastimirovića pripadala. Da li je pripadala Draču, da li je pripadala ovim primorskim nekim gradovi, ali oni su se svi otimali za te unutrašnje krajeve, znači tu su postale ove kasnije biskupije i nadbiskupije u Splitu, pa kasnije u Dubrovniku i Baru i pravoslavna episkopija u Draču. One su se sve otimale za vlast u unutrašnjosti i mi ne možemo da rekonstruišemo tačno koja je odnosila prevlast nad ovim unutrašnjim krajima. Isto pomenuo sam ovu episkopiju Sirmiumu. Ona je sigurno bila bitna u tom jednom periodu, znači poznog 9. veka, ali šta se s njom dešava? Mađari osvajaju Panoniju krajem 9. veka i ona sigurno bar jedno 100 godina potpuno nestaje, tako da ona nije mogla, osim tih par decenija dok još Metodije je bio živ i ona je mogla tada utiče i širi o slovensku pismenost, ali posle tog perioda verovatno nije ona mogla presudno da utiče. Isto Srbija kao i danas, tada je bila okružena prilično moćnim državama. U to prvo vreme najmoćnije su bile Vizantija i Bugarska. Vlastimirovići su prvi njihovi veliki protivnici su bili Bugari i oni su više na strani Vizantinaca ratovali kao njihovi saveznici i uspeli su da se odbrane od Bugara u prvom naletu, znači u doba Vlastimira oni su se odbranili od napada presijama i cara, to jest tada još ne cara, ali bugarskog hana Borisa, ali kasnije kada se Simeon, jedan veliki moćni vladar Bugarske, proglasio za cara, Bugari su uspeli da potpuno osvoje Srbiju. S jedne strane to je bilo loše, izgubila Srbija na jedno kratko vreme nezavisnost, ali s druge strane Bugari, pošto su imali jako organizovaniju crkvenu hijerarhiju, vrlo je moguće da su oni u okviru hristijanizacije svojih krajeva osnovali te neke naše prve episkopije, pa između ostalog episkopiju u Rasu. To je jedna od teorija. Druga od teorija je, znači, kada je Srbija pod poslednjim ovim Vlastimirovićima, a to je knez Časlav, da je tad možda osnovana prva raska episkopija i da je ona bila u doba Konstantina Porfirogeneta, znači oko 959 tad postojala. To ne možemo nikako da potvrdimo i naravno kasnije, znači, pod udarima Mađara propada ta država Vlastimirovića i onda tek ulazimo u jedan neizvestan period kraja, znači, 10. veka, ali što se crkvenog dela tiče, već od 1018. godine imamo malo izvesnih vesti. Od tada već sigurno znamo da na teritorijama koje će kasnije Nemanjici držati imamo tri episkopije, to su episkopije u Rasu, u Prizrenu i u Lipljenu. To su te u ovim starim srpskim zemljama prve episkopije za koje znamo, one postoje 1018. i tada su pod jurisdikcijom, što će kasnije za doba Svetog Save jako biti bitno, one su pod jurisdikcijom crkve u Ohridu. Ohridska arhijepiskopija je u doba tog drugog bugarskog carstva bila praktično njihova patrijaršija i oni su, kada su obnovili na kratku državu, da ne ulazim u preterane digresije, ali Bugari su imali taj jedan jako moćan period, pa su onda pali na kratko pod vizantijsku kontrolu, pa su onda digli ustanak pod vođom nekoliko braće koje su se zvali Komitopuli i njihov glavni vođa je bio Samuilo, uzdigli ponovo Bugarsku na nivo patrijaršije s tim što je njima centar bio u današnjem Ohridu. I tu iz tih regiona su vladali i oni su, pošto su proširili svoju teritoriju na mnoge, znači, regije, posebno ovog Balkana, posebno ove naše krajeve, oni su uspeli da vladaju čitavom Srbijom, oni su sve te krajeve podčinili svojoj toj patrijarši. Njih je porazio ovaj čuveni vizantijski vladar Vasilije II. Bugaroubica, koji je, kada ih je porazio, ima ona čuvena priča da je oslepeo, svakom desetom je ostavio jedno oko da vodi ove oslepljene i onda kada je Samuilo video to, doživio je srčani udar i umro. I tako su Vizantici za jedno duže vreme rešili svoju severnu granicu i uspeli su da vrati svoju upravu sve do Dunava, ali šta su Vizantici uradili? Oni nisu ukinuli ovu crkvenu organizaciju Bugari što su organizovali, nego su je počinili sebi. Znači, vratili su ovo što su nekada bile eparhije, Ohridske arhijepiskopije, oni su samo sve to počinili Carigradskom patrijarhu. Tada ove naše zemlje postaju, što je jako bitno kasnije za Svetog Savu, tada naše zemlje definitivno postaju direktno počinjene Carigradskom, to jest Vaseljenskom patrijarhu. Vaseljenski patrijarh je na najvišem je ovo, ispod njega Ohridski arhijepiskop i onda za naše krajeve Raška episkopija. Ali šta je tu problem? I zašto je delatnost kasnijeg Svetog Save bitna? Episkopi koji su tu nakon osvajanja od strane Vizantinaca postavljali nisu bili niti nikakvi Sloveni, nisu bili ni Bugari, nisu bili ni Srbi, nego su dovođeni Grci. Ona slovenska liturgija i slovensko bogosluženje koje je ranije šireno, počelo je da biva delimično suzbijeno, ne kao u katoličkim zemljama, ali opet Grci su gledali, i to će kasnije čak i u doba Turaka, uvek su gledali da postavljaju svoje ljude, da liturgije budu na grčkom, gde je moguće, nisu bili kao u katoličkoj crkvi, je bukvalno zabranjivano slovensko bogosluženje, koje je u 11. veku inače bilo jako rašireno i po tim krajima, ne samo u ovim jadranskim delovima u Hrvatskoj, nego i u Češkoj, čak i u Poljskoj su nađeni, znači, glagoljički i spisi kasnije cirilični. Nije u toj meri suzbijeno, ali opet nisu blagonakono gledali na to. I u doba Svetog Save, verovatno, kada je rođen, oni su bili više izloženi toj grčkoj crkvi, grčkom uticaju. Pretpostavljam da su u ovim manjim crkvama lokalni sveštenici i paroci i dalje vodili službu na staroslovenskom, ali u ovim većim eparhijama Grci su, recimo, zadnji episkop Raški, pre nego što je Sveti Sava uzdigao našu ovu episkopiju Rašku na nivo arhijepiskopije, je bio Grk, sigurno Kalinik se zvao. Tako da to neka jednostavna situacija, a bila je kao i uvek kod nas jako teška crkvena situacija, a isto i politička situacija Srbije je bila teška, jer posebno, znači, u 12. veku ona je bila okružena znatno moćnijim državama koje su sve htele nekako da vrše uticaj, a uz to imamo i religijski raskol, znači posle 11. veka, i naravno to će dovesti do konstantnog takmičenja između katoličke i pravoslavne crkve da zauzme svaka za svoju stranu ovaj ceo prostor, i tako se u tim borbama dolazimo, znači, do ove naše priče o Svetom Savi.
Smisaonost i svrsishodnost fenomena autokefalije u kontekstu autokefalnosti Žičke arhijepiskopije, koju je prezentovao na Svečanoj akademiji povodom 800-godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, profesor dr. Zoran Devrnja, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, navodi da je autokefalnost Žičke arhijepiskopije, koje je Sava bio prvi poglavar, citiram, najdragoceniji plod Savine delatnosti. Ako se uzmu u obzir sve delatnosti koje dr. Devrnja navodi prethodno, upitali smo koji su razlozi ovog stava, kao i samog izbora današnje teme da o njoj govori. A tema je u radnom naslovu glasila Sveti Sava i nezavisnost Srpske crkve nekada i sada. Oče Hristos Vaskrse, hvala što ste se odazvali pozivu Radija Zlatousti da u prvom izdanju emisije Putovoditelj govorimo o ovim krucijalnim temama za Srpsku pravoslavnu crkvu i crkvu uopšte.
Prvo bih hteo da se zahvalim što ste me pozvali u ovu vašu emisiju, što sam gost Radija Zlatousti, i uopšte da vam se zahvalim što se bavite jednom veoma značajnom temom, naročito u vreme jubileja kada proslavljamo 850 godina od rođenja Svetoga Save. Vi ste postavili zaista jedno umesno pitanje, pozivajući se na jedan tekst koji sam ja ranije objavio i prezentovao. Samo treba napomenuti da je taj tekst napisan u kontekstu proslavljanja upravo autokefalnosti, 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, i na naučnom skupu je prezentovan tim povodom, tako da prosto sam ja naglasio tu temu i sasvim nedvosmisleno i dan danas smatram da je dobijanje autokefalije 1219. godine najznačajnija tekovina delatnosti Svetoga Save, iako je Sveti Sava gotovo sav svoj život usmerio na izgrađivanje crkve i na snaženje crkve i svih njenih institucija i svih njenih aspekata, pre svega duhovnosti u koju je Hristos uneo u ovaj svet da bi nas spasio od propadljivosti i od smrti. I u tom smislu zaista je dobijanje autokefalnosti zaista jedan svakidašnji događaj koji on ne samo da rešava, kako bih rekao, probleme koji su postojali u organizaciji crkve u okvirima srpske srednjevekovne države, već pre svega se taj čin reflektuje na položaj sveukupne pravoslavne crkve, naročito na Balkanu i u Maloj Aziji, naročito u vreme kada, to se naravno moramo podsjetiti toga, u vreme kada je Vizantija bila porobljena, kada je u Carigradu se organizovano bilo Latinsko carstvo, kada su velikim delom Vizantije vladali krstaši, Latini, katolici, kada je postojao sukob oko legitimiteta vlasti unutar Vizantije, gde je epirska despotovina pretendovala da ona bude naslednica Vizantije, Nikejsko carstvo takođe je imalo takve pretenzije, kada je se nije znalo gde se nalazi tron carigradski, arhijepiskopija Ohridska je pretendovala da ona bude naslednica carigradskog trona, izmeštena carigradska patrijaršija u Nikeji je smatrala da je ona ta koja je legitimni naslednik, i u tom smislu su odnosi bili zaista unutar crkve, ali i politički odnosi tada na ovim prostorima veoma, veoma komplikovani, ako uzmemo u obzir da je već tada Bugarska crkva bila u nekoj vrsti unije sa Rimom, i ako isto tako uzmemo u obzir da su i kretanja neka politička u srednjevekovnoj srpskoj državi u drugoj deceniji 13. veka takođe na neki način inklinirali prema zapadu, onda imamo sasvim jasnu sliku koliko je sve bilo teško i komplikovano, koliko je crkva bila u jednoj nezavidnoj situaciji i koliko je dobijanje autokefalije Srpske pravoslavne crkve, odnosno Žičke arhijepiskopije 1219. godine bilo presudno za razrešenje te krize. To naravno nije momentalno donelo razrešenje, ali u jednoj perspektivi od nekih 15-20 godina posle toga je se pokazalo u stvari da je to bio presudni događaj. I u tom smislu zaista smatram da je delatnost Svetog Save na dobijenju autokefalije Žičke arhijepiskopije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, apsolutno najznačajnija tekovina, ne samo za našu pomesnu crkvu, nego uopšte za celokupnu pravoslavnu crkvu, crkvu istoka. Autokefalija je prosto jedan tehnički termin koji podrazumeva jedan način organizovanja crkve. Ono nije od uvek u upotrebi i moram da priznam da poslednjih decenija ili poslednji vek, vek i po, on poprima poprilično različita značenja i zato sam ga ja nazvao fenomenom, zato što je prosto to pojava oko koje danas definitivno ne možemo reći da postoji nekakav konsenzus oko toga šta zapravo znači, kakav je sadržaj autokefalije, odnosno vidjet ćete kod mnogih teologa i predstavnika visoko, da kažemo, klira mnogih crkava, da postoje nekakva različita tumačenja i različite interpretacije autokefalije. Ono što možemo reći jeste da to svakako ne može se prevesti kao nezavisnost ili razumevati kao nezavisnost, što je više nekakva, da kažemo, politička interpretacija tog crkvenog statusa, već je to pre svega izraz samosvojnosti jedne crkve da sama bira svoga poglavara i da bira svoje klirike i da uopšte organizuje crkveni život u svojim kanonskim okvirima. To naravno ne znači da je ta crkva odeljena od drugih, čak naprotiv, ona je u stvari na taj način još više povezana sa drugima, jer upravo kroz taj svoj način organizovanja ona ostvaruje jedinstvo sa drugim crkvama, a s druge strane upravo taj njen način organizovanja je kao takav potvrđen od strane drugih crkava i ne samo jednom i nikad više, nego uvek iznova se potvrđuje. Znači, crkve uvek iznova u istoriji potvrđuju taj svoj status, međusobno priznavanje, i to uvek na svetoj liturgiji. Kada poglavari crkava služe liturgiju, oni pominju poglavare svih drugih pomesnih autokefalnih crkava i time ukazuju upravo na jedno jedinstvo, organsko, suštinsko, svetotajinsko, harizmatično jedinstvo crkve kao blagodatnog tela Hristovog koji jeste ikona nebeskoga carstva. Svako drugačije razumevanje autokefalije definitivno nas odvodi na nekakve stranputice i mislim da smo danas na nekom dobrom putu, jeli, da prosto istaknemo ove autentične atribute autokefalnosti.
Kada govorimo o tom osmovekovnom iskustvu autokefalnosti, a eto pri ovom fenomenološkom pristupu, da li je bilo i vremena kada nismo bili na pravom putu u pravilnom razumevanju fenomena autokefalije i autentičnom, i kada su neke društvene okolnosti i istorijske uticale na pozivanje i tumačenje autokefalnosti?
Pa znate kako, istorija uvek utiče na crkvu, a crkva svojim blagodatnim životom se uvek opire, da kažemo, tim uticajima koji na neki način urušavaju njeno unutrašnje svetotajinsko samorazumevanje, tako da možemo već vrlo brzo posle dobijanja, na primjer, konkretno naše Žičke autokefalije, Žičke arhijepiskopije 1990. godine, uvidjeti, na primjer, da je već tada u Vizanti, kada je od 1260. godine stekla slobodu, odnosno kada je povratila svoju suverenost, sam imperator Mihajlom Paleologom u stvari faktički ponovo okrenuo proces, kako bismo rekli, suzbijanja tekovina autokefalije Žičke arhijepiskopije. Već je tada počeo taj proces približavanja Vizantije i Carigradske crkve Rimu sa Lionskom unijom i sa pritiscima da se na neki način ospori autokefalnosti Žičke arhijepiskopije, odnosno koja je već tada bila preneta u Peć. Ali hoću da kažem da znači istorija uvek ima te, da kažemo, neprijatne uticaje na crkvu. Naravno, kada je došlo do urušavanja srpske srednjevekovne države u drugoj polovini 15. veka, mi već tada imamo u stvari jedan proces urušavanja i autokefalnosti, kada dolazi do gašenja postepenog Pećke patrijaršije, koja će opet biti naravno obnovljena u vreme Makarija, patrijarha Makarija Sokolovića u 16. veku 1557. da bi opet bila različitim uticajima sa strane ukinuta 1766. i onda opet obnovljena 1879. godine kao autokefalnost Beogradske mitropolije, koja je kasnije uneta i u autokefalnost obnovljene Pećke patrijarše, odnosno Srpske pravoslavne crkve 1920. godine. Tako da, prosto, istorija je uvek, deluje entropijski na život crkve, ali crkva uvek pokušava na neki način da očuva i, hvala Bogu, silom Božijom, silom Hristovom, uspeva da očuva svoj identitet i svoje biće, ali svakako da jeste bilo tih, da kažemo, pokušaja da se autokefalije stavljaju nekakav kontekst koji nije autentičan i da se stavljaju u službu određenih ciljeva koji nisu autentično crkveni, a takvih pojava, nažalost, ima i danas, jel? Tako da o tome treba, naravno, biti budan i uvijek imati to u vidu.
Kada govorite o autentičnosti, u svom radu navodite da je, citiram, Sava pokazao autentično razumevanje tada važećih kriterijuma. Pa eto, kada govorimo o aktuelnoj situaciji na koju se valja kritički osvrnuti, koji su to kriterijumi tada bili koje je Sava autentično razumeo, mada ste o njima govorili, ali konkretno, i šta znači iz pozicije predmeta koji držite na Pravoslavno-Bogoslovskom fakultetu da je autokefalnost Žičke arhijepiskopije, citiram iz vašeg rada, kanonska po dva osnova?
Da, prosto sam se bavio tim konkretnim istorijskim trenutkom i upravo dobijanjem autokefalije i kriterijima koji su tada bili dominantni. Prvi je naravno uvek taj, da kažemo, saborski kriterijum, da sabor jedne crkve može da prepozna potrebu i da odobri autokefalnost jednog svog kanonskog dela. To je prvi kriterijum, znači sabornost takve odluke, saborska saglasnost. A sa druge strane, bar u tom trenutku, je bi postojala jedna tradicija da vizantijski car takođe ima značajan uticaj na dobijanje autokefalije u određenim oblastima. Tu se pre svega ima u vidu, na primer, osnivanje i organizacija Ohridske arhijepiskopije, koja je upravo organizovana na teritoriji Vizantije odlukom vizantijskog cara Vasilija, te u tom nekom smislu je i posle osnivanja svaki put predstojatelj te crkve biran upravo od strane klirika Carigradske patrijaršije, a ne Ohridske arhijepiskopije i postavljanje odlukom cara. Međutim, za takav jedan status Ohridske arhijepiskopije nije postojala uvek, da kažemo, izražena saglasnost saborska, nego je to neko, da kažemo, stanje koje je bilo prepoznato kao istorijski uslovljeno jednim snažnim uticajem cara uopšte na život društva tada u Vizantiji, pa i same crkve. Međutim, sa autokefalijom koju je Sveti Sava izdejstvovao Žičke arhijepiskopije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, imamo jednu drugačiju situaciju, da pored, znači, saglasnosti vizantijskog cara tada, koji je bio u Nikeji, Teodora Laskarisa, mi imamo i saborsku odluku o tome. Znači, imamo jedan, da kažemo, dvojni autoritet i puni autoritet svih nadležnih koji su o tome mogli da odlučuju. Te u tom smislu zaista se autokefalija Žičke arhijepiskopije nije ni na koji način mogla dovoditi u pitanje ni tada, niti bilo kada u istoriji do dana današnjeg.
U svom radu navodite da su plodovi Savinog odlaska u Nikeju 1219. godine odredili sudbinu crkve na istoku. Na koji način? Za sam kraj, eto, da nas vratimo u širi kontekst u koji ste nas uveli s početka ovog razgovora, i na koji način zapravo taj Savin odlazak u Nikeju 1219. godine deluje na našu savremenost?
Pa ja bih se možda vratio na početak našeg razgovora, gde upravo onaj, da kažemo, istorijski kontekst i prilike koje sam objasnio su bitno narušavale jedinstvo crkve. Te u tom smislu zaista je odluka Vaseljske patrijaršije i Vaseljskog cara da da autokefalnost Žičkoj arhijepiskopiji i da se postavi Sveti Sava za arhijepiskopa prvog Žičke arhijepiskopije bitno uticala na, pre svega, osnaživanje pozicije upravo Carigradske patrijaršije sa jedne strane, čija je pozicija bila vrlo beznadežna u tom trenutku do tada, naročito na Balkanu. Njen uticaj na Balkanu je bio gotovo minoran do tog trenutka. Sa druge strane, sprečene su svi drugi, da kažemo, dakle, da tako nazovemo, separatistički procesi odcepljivanja koji je pre svoga predvodila Ohridska arhijepiskopija i Epirska despotovina. S druge strane, to je omogućilo povratak Bugarske crkve u okrilje pravoslavlja, i to pre svega izričitim angažovanjem Svetoga Save, koji je upravo na svoje drugo pokloničko putovanje išao u cilju dobijanja jednog, da kažemo, legitimnog i ispravnog položaja za Bugarsku crkvu, koja je 1235. godine dobila ponovo status patrijaršije, upravo zalaganjem Svetoga Save, koji će se pri povratku, jeli, i zadržati u Trnovu tim povodom, i tamo će se i upokojiti. Jeli. S druge strane, to će kasnije značajno osnažiti položaj crkve pravoslavne u odnosu na rimokatolike. Pomenuo sam malo pre te probleme koji su postojali, političke, koje su vodili ka takozvanoj Lijonskoj uniji, koji se crkva ipak uspešno oduprla, a sa druge strane odredit će i dalju misiju pravoslavne crkve na istoku prema zemljama koje su bile sa druge strane Crnog mora, pa i prema Rusiji, organizacije crkve u Kijevskoj Rusiji, kasnije u Moskovskoj Rusiji. Te u tom smislu zaista su posljedice Savine delatnosti dugotrajne, a ako uzmemo u obzir da je Sava upravo pripremajući se za ovakav razvoj crkvenih prilika uopšte na Balkanu i uopšte u pravoslavlju, napravio jedan veoma značajan pravni, kanonsko-pravni dokument koji se je nazvan njegovim imenom, Zakon pravila Svetoga Save ili Nomokanon Svetoga Save, koji je on, ako se sećate, na velikom Žičkom saboru dodeljivao svim episkopima koji su hirotonisani i postavljeni da upravljaju svoje eparhijama Žičke arhijepiskopije. Taj dokument će vrlo brzo izaći van granica naše pomesnosti i postati veoma značajan kanonsko-pravni dokument i u Bugarskoj, i u Bugarskoj državi, u Bugarskoj crkvi, i u Rusiji, i u Ruskoj državi, i u Ruskoj crkvi, i na neki način će upravo ta delatnost, kanonsko-pravna delatnost Svetoga Save, takođe biti veoma bitan činilac u organizovanju ne samo crkve, nego uopšte tih hrišćanskih naroda na istoku, sve do 19. pa čak i danas na neki način se reflektuje taj uticaj među pravoslavnim odnosima i među pravoslavnim narodima i među pravoslavnim crkvama.
Pomenuli ste da smo na dobrom putu pravilnog tumačenja autentičnosti, autokefalnosti. Šta to zapravo znači u aktuelnom trenutku iz pozicije bogoslovlja, srpskog bogoslovlja i Srpske pravoslavne crkve?
Mislim, treba otvoreno reći da mi danas imamo zaista vrlo značajne manifestacije potpuno pogrešnog tumačenja, i ne samo tumačenja, nego i praktikovanja autokefalije, crkvene autokefalije u određenim pomesnim pravoslavnim crkvama, ali sa druge strane to je zaista naišlo i na jednu reakciju drugih pravoslavnih crkava koje u stvari pokušavaju da upravo dođu do toga autentičnog razumevanja pravoslavlja. Taj proces je zaista vrlo uzeo maha, vrlo je snažan i tako dalje. Mislim da ćemo u budućim godinama koje su pred nama imati upravo i na bogoslovskom planu sve bolju i sve značajniju i ubedljiviju argumentaciju autentične autokefalnosti, koja će na kraju i dovesti u stvari do nekakvog smirivanja tenzija koje danas upravo zbog takvog pogrešnog praktikovanja i razumevanja autokefalije postoje među pravoslavnim crkvama. Da, u tom smislu mislim da jesmo na dobrom putu, iako je to jedan trnovit put, kao što je uvek put crkve bio trnovit i nikada nije bio lak, uvek je bio spojen sa ogromnim trudom i sa ogromnim naporima i žrtvama, ali uz pomoć Božiju uvek je crkva uspevala da iznedri bisere svoga bogoslovlja i svoje crkvene organizacije, tako da će to biti i ovoga puta.
I za sam kraj, evo jedna terminološka dilema, naziv ove emisije prvog izdanja je Sveti Sava i nezavisnost Srpske crkve nekada i sada. Da li je adekvatan ovaj izraz koji se navodi kroz školske udžbenike kada se pominje Sveti Sava kao nezavisnost Srpske crkve?
Da, pa mislim da sam već to i pomenuo na početku, da mislim da nije adekvatan, da nezavisnost je više jedan, kako bismo rekli, jedan izraz koji dolazi iz političkog sveta i sveta organizovanja država, nešto kao suverenost, jeli? Pa onda u tom nekom smislu, mislim, i danas inače imamo često te analogije gde se u stvari crkva i njena organizacija analoški porede sa državom i njenom organizacijom, i mislim da su ta poređenja gotovo uvek ili 100% u stvari su pogrešna, i mislim da bi upravo teolozi trebalo da se potrude da na pravi način objasne dimenzije i značaj crkvenih institucija i njihov položaj u organizaciji crkve, u istoriji crkve i tako dalje, i da prosto dođe do nekakvog, kako bih rekao, terminološkog preciziranja, jeli? I svakako da ovaj, u tom nekom smislu, ovaj izraz nezavisnost nije adekvatan, jer upravo crkve jesu međusobno zavisne i autokefalnost upravo naglašava tu zavisnost, a ne nezavisnost. Tako da mislim da u tom smislu možda treba ipak napraviti neku malu korekciju i naslova teme i emisije.
O, udara tako pozno u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata, sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge, klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Ali je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlo stražim u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci manastirska teška vrata, i primite carskog sina, ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima sova prhnu, i skreštanjem razvi krila, i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljeno, na stojnik se Otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete, i ugleda čudeći se, bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, a kroz suze proša puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sine manjin sveti Sava. Jer to dete beše Rastko, sine manjin sveti Sava.
Sveti Sava nije vladao jer je stajao nad vojskama. On je pod stegom proviđenja pobeđivao čudima čiji tok se nije zaustavio ni posle isteka vremena. Šta je god učinio, bilo je čudo. Nebo se spuštalo na zemlju da bi razvezalo sve zamršene zemaljske čvorove od kojih živi istorija, kao što je potom i Srbija svoje pobede zadobijala čudom. I kao što je njen vekovni i milenijumski opstanak čudo. Prosvetiteljski svet razum je uzdigao kao novu veru, jer nije mogao da shvati i prihvati čuda. Ali čuda se ipak događaju, ne treba bežati od njih, čak ni u ovom ispraznom svetu koji svemu zna cenu, a ničemu vrednost. Heraklit upućuje da ako ne očekujemo neočekivano, nikada ga nećemo videti, podseća redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Aleksandar Petrović. Na samom kraju o autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i Svetom Savi govorimo sa profesorom Petrovićem.
Posle 8 vekova mi još ne možemo da dođemo sebi od čuda da nam se dogodio Sveti Sava, jer on, njegova pojava nije sledila ništa. Ona je toliko transcendentna i nadmoćna nad istorijskim svetom da jednostavno ne možemo da pojmimo do kraja kako je to zapravo bilo moguće. I ta neka nedoumica u stvari koja nas drži, ona nam daje tu energiju da pokušamo da mu priđemo iznutra i da shvatimo. Jer on je nemoguć isto kao što je Gandhi nemoguć u Indiji. Da se pojavi neko ko nema nikoga iza sebe i da promeni ceo svet. Upravo to u stvari uradio Sveti Sava. On je ta leđa koja je imao, leđa vladarske kuće, napustio i u tim svojim hodanjima, jer on je bio u studentskim godinama kada je počeo da hoda i otišao u Hilandar, on je promenio ovaj svet, pre svega pravoslavni svet, i postao ugaoni kamen pravoslavnog sveta. On je u Srbiji jednako značajan kao u Rusiji, jer Rusija bez njega nema taj temelj. Takođe i u drugim pravoslavnim crkvama on ima to svoje mesto. Pravoslavnim crkvama ovog, da kažem, evroazijskog sveta. Svet Bliskog istoka je nešto drugo, mada u najstarijem manastiru Svete Katarine u Gostoprimnici stoji freska posvećena Svetom Savi. Znači on je negde kao prosto povezao taj neki evroazijski, slovenski i bliskoistočni svet. Niko to nije uspeo osim njega. A zašto je uspeo? Zato što je on u stvari doneo slobodu u ovaj svet. Jer on je prvi dah slobodne ličnosti koja se oslobodila svih tih stega i prividnih oslonaca, oslobodio se i otišao u samo središte slobode. Zašto je to važno? Zato što je sloboda osnov poretka. Ne možete izgraditi poredak bez slobode. Ne možete doći u vezu sa drugim, u zajednicu, bez slobode. Kada se to uradi s polja, to je neka vrsta prisile i neka se ne vidi tamnice. Jedino sloboda daje poredak koji može da traje. Jer ovih 8 vekova mi se i dalje čudimo. Upravo zato što je ta sloboda i taj poredak koji on ne uništio. Bez obzira na sve što se radi da bi se to i razorilo i obezvredilo i gurnulo na pogrešan put, ono traje. Jer je reč o samoj stvari koja čini temelj ljudskog sveta, a koja svoje ishodište nema u istorijskim ciljevima. To je jako bitno, jer danas imamo potpuno jednu obsesiju, halucinaciju istorijskim ciljevima, i kada se o nečemu govori kao da je vredno, onda se kaže da je istorijsko, što ne znači ništa, to je samo jedna etiketa koja se lepi. Sveti Sava nema ishodište u istoriji, on ima ishodište u onostranosti. U toj onostranosti on postavlja temelj. Zato je taj temelj nerazoriv. Jer postojalo je Vaseljinsko carstvo istočnog Rima, koje je vladalo nad svim poznatim i nepoznatim delovima univerzuma. Ali gde je sada ono? Pa nema ga. Jer nije imao pristup tom jezgru slobode. Prividno mala zajednica kakva je bila srednjevekovna Srbija i evo danas ovde prisutna. Zašto? Zahvaljujući tome što je središte postavila u onostranost. Znači postavila u slobodu odakle ističe u stvari mogućnost ljudskog života. I Sveti Sava je u stvari šta je njegovo najveće postignuće u ovom pojavnom svetu u kome mi živimo. On je postigao ravnotežu. Ravnoteža je suštinska odlika ličnosti kulturnih ljudi i njihove zajednice. On je tu ravnotežu postigao na političkom nivou između istočnog i zapadnog Rima, jer je središte pre njega srpske duhovnosti bilo u Ohridskoj arhijepiskopiji, odnosno istočnom Rimu, a s druge strane u Barskoj nadbiskupiji, koji su na ovom prostoru se sudarali. A mi nismo mogli da nađemo nekako svoje središte. I onda je on u stvari kroz tu autokefalnost koju je on izborio takođe podvigom, jer to nije bilo ni malo jednostavno, ni malo nekakav normalan put. To je bio podvig razumevanja datog trenutka i on je dobio autokefalnost i od istočnorimske crkve i od istočnorimskog carstva. Dakle, on je to dobio zahvaljujući tom svom ličnom autoritetu koji počiva na odnosu prema slobodi. taj svet je znao da ne može da da drugi odgovor i na taj način je on dobio tu svoju poziciju arhijepiskopa i postavio središte, kao što se zna, 1219. u Žiči. Dakle, Sveti Sava je s druge strane uspostavio i tu unutrašnju ravnotežu između crkve i države, koja, kao što vidimo, je stalno podložna različitim menama, različitim nesnalaženjima, pogrešnim rešenjima. On je uspostavio harmoniju crkve i države. Znači, harmonija kao najviši oblik uopšte lične i ljudske zajednice. On je to uspeo da postavi. Znači, između visoke duhovnosti i narodnog života. E, zato su manastiri uspeli da prežive slom srpske države. Oni su to preživeli upravo zato što su oni imali u sebi atribute i crkvenosti i državnosti. I dan danas zapravo oni to nose kao nekakav svoj temelj u moru prolaznosti, nevolja koje nas zapljuskuju sa svih strana. E sad imamo situaciju da se Sveti Sava, da se Sveti Sava umnožava. On se multiplikuje od jedan put u ovom digitalnom vremenu, on se multiplikuje i mi od jedan put u stvari imamo 20 novih arhijepiskopa. Znači onih koji treba da nastave misiju Svetog Save. Ali očito nije dovoljan jedan, nego je potrebno 20 da bi oni, njih 20, složno radeći u sinergiji, podigli narod u stvari do duhovnosti i obezbedili sada već ne ugaoni kamen, nego šrafove kojima će se povezati crkva i država. I to je, da kažemo, ono što je tokom ovog vremena se dogodilo i gde mi u stvari tek treba da shvatimo šta nam se zapravo događa. Tu shvatamo šta je i što su shvatili vladari istočnog Rima, šta je ono bitno u karakteru Svetog Save. To je pre svega iskrenost. On je iskreno radio to za što se zalagao. Nije postojala udvajanje, nije postojala dvostrukost, nije postojala naspremnost, nije postojala idolatrija ogledala. On je jednostavno bio to što jeste i bio je iskren. I kao što Domentijan kaže u onoj svojoj biografiji Svetog Save, kada je Hrist došao, tada je prevara bila pobeđena. Znači, osnovna borba jeste borba sa prevarom. Isto on kaže, i varka idolska je bila pobeđena. Kako to može? Pa jedino iskrenost. Jer prevara u stvari traži dvostrukost. I sada smo se mi obrali u srpskom svetu, koji ima najviše arhijepiskopa u svetu, je li tako? I gde nas naučnici obaveštavaju panično, prilično, da ono što se, da kažem, uzda ovaj moderni svet najviše, a to je tehnologija i veštačka inteligencija, otkrili su da ChatGPT, znači veštačka inteligencija, laže, da je ona svoj projekat u stvari usmerila ka lažima. I laže, oni su to izmerili između 30 do 50%. Svih odgovora su lažni, odnosno halucinacija, odnosno izmišljeni su. I mi sad suočavamo sa, da kažem, jednim fenomenom koje treba da nam pomogne, a mi sada moramo sve da proveravamo zato što je ustanovljeno da jednostavno laže. Šta to znači? Šta nama nedostaje? I zašto se to pojavljuje u veštačkoj inteligenciji? Nama nedostaje iskrenost. 20 arhijepiskopa će promeniti svet, ima ih mnogo, ako budu iskreni. A ako se budu predavali prevari i idolima, neće ništa to biti osim jednostavno nekakve samoobmane. crkva mora da postavi pitanje ne samo zbog toga veštačke inteligencije. Ne sme da se krije od toga. Mora da izađe na crtu. Jer ponovo se pojavljuje varka idolska. Ali sada ne ono načelno, nego se pojavljuje suštinski iznutra. E zato nam je potreban Sveti Sava kao neki primer iskrenosti koji prevazilazi mnoštenost, udvajanje, ogledala i nalazi put u stvari između svih tih prevarnih refleksa. Zato je on čudo. Zato nema značajnije ličnosti u celom drugom milenijumu. Nema, jednostavno, kada sve prelistate, pogledate, značajnije ličnosti sa dalekosežnim odnosom prema suštini ljudskog postojanja prosto nema. Jer on je pobedio prevaru i idole i uspostavio ono osnovno, znači jedinstvo i pre svega ravnotežu. Mora postojati ravnoteža. Bez ravnoteže, po prirodi stvari, po prirodi fizike, sve se urušava. Koliko god je visoko, veliko, sjajno, mora se urušiti ako nema ravnoteže. Ravnoteže je suštinska odlika slobodnog čoveka. Sloboda se prepoznaje po tome da li je čovjek došao do ravnoteže ili nije. Tako da je Sveti Sava, da zaključimo, oličenje slobode, oličenje ravnoteže, oličenje harmonije i oličenje pobede čoveka nad prevarama i idolima.
Thank you.
Bilo je ovo prvo izdanje emisije Putovoditelj posvećeno Svetom Savi i 850-godišnjici njegovog rođenja. Zahvaljujemo se našim vrednim i angažovanim sagovornicima, asistentu masteru Lazaru Ljubiću sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Lazaru Srećkoviću, diplomiranom istoričaru sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesoru doktoru Aleksandru Petroviću, redovnom profesoru Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesoru doktoru Zoranu Devrnji, redovnom profesoru Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Do sledećeg izdanja u kom govorimo o Svetom Savi kao utemeljivaču monaškog života, ostajte nam zbog.